fletojmë kalendarin. Duke shletuar kalendarin kishtar të 16 tetorit, përkujtojmë Shën Margariten Maria Alacoque. E lindur në Bourgogne të Francës në vitin 1627, Margarita kaloi një rini të vështirë. Ju desht shumë punë për t'i bindur prindrit që ta lejonin të bëhej rregulltare. Dëshironte të hynte në urdhën e vizitacionit themeluar nga Shën Francesco i Sales. Mbas shumë përpjekjesh, Margarita u bë motër Maria dhe jetoi 20 vjet ndërmjet vizitantineve.
Që napat e para në kuvend e ja ofroi veten si fli zemrës Krishtit. Kështu në gjysmën e dytë të 600-s në Parej Le Monial, përmes veprimtarisë së Shën Margaritës, lini devocioni për zemrën e Krishtit. Mistike e madhe dha një mes themelore për përhapjen e këtij devocioni, së bashku me Shën Claudin de la Colombière. Por dhe para saj, Shën Katarina nga Siena, si dhe mistiket Fiaming, paten folur për zemrën e Krishtit, provuan përvojën e pranisë kësaj zemre hyjnore dhe ja përcollën këtë përvojë njerëzimit me fjalë mahnitse.
Kisha na mëson se rënja e devocionit e përshpirtërisë zemrës së Krishtit është në ungjillin e Gjonit, pikërisht në skenën në të cilin një ushtar romak pas kryqëzimit e vdekjes së Jezusit, kur Krishti ishte akoma në kryq, e shporoi me hesht duke e qarë krahërorin e duke hapur kështu një dritare mbi zemrën e birit e mishruar të hyjit.
Të gjitha këto na i tregon autobiografinë e saj Shën Margarita. Përmes përvojës asketike të cilës lindi festa e zemrës Krishtit, si dhe praktika e nëntë premteve të para të muajit. Shën Margarita vdiq më 17 tetor 1690.